Umaasa ang koalisyon ng liberal at nasyonal sa mga pre-poll at postal votes upang maabot ang mayoriya na kinakailangan sa mababang kapulungan para makabuo ng pamahalaan. Ang bilangan ng balota sa Senado ay sinimulan na rin habang sinabi ng Australian Electoral Commission o AEC ang kabuang komposisyon ng pampederal na parlamento ay hindi pa mababatid hanggang ilang linggo. Narito ang ulat bago simulan ang pagbibilang ng botohan bukas ng Martes. Sinabi ng punong ministro Malcolm Turnbull, mapanatag siyang tiwala na pagkatapos ng bilangan ng botohan, magkakaroon ng sapat na bilang ang koalisyon sa mababang kapulungan para magbuo ng isang pamahalaan. Sinabi ni Turnbull, ang pre-poll, postal at absentee votes ang magdetermina sa resulta ng ilan sa 12 upuan na kung saan hindi maliwanag ang resulta at maaari pang magkaroon ng recount sa iba na kung saan di maliwanag ang panalo sa bilangan.
As you know, our experience is that these postal votes and pre-poll votes indeed traditionally favour Liberal and National Party candidates, especially when they are incumbents. So if that trend were to be manifest again here, that is likely to deliver majority government to the coalition.
Di na inulit pa ni Turnbull ang kanyang naunang aligasyon na nagpadala ang Medicare ng mga text messages sa mga mobile phones sa mga butante ng babala noong araw ng halalan na mayroon siyang plano na i-privatize ang sistema ng pampublikong kalusugan. Sa kanyang talumpati noong gabi ng halalan, sinabi niya na walang kaduda-duda na iimbestigahan ng kapulisan ang issue. Mula noon, kinumpirma na ng pampederal na kapulisan na tinatasan nila ang isang referral na natanggap noong 2 Hulyo hinggil umano sa mga mensaheng ipinadala ng Medicare. Ang katunggali ni Malcolm Turnbull sa liderato ng bansa, Bill Shorten, ay itinoon ang kanyang mga tugon sa caretaker prime minister at sinabing si Turnbull ay wala sa katotohanan sa pakikitungo sa mga botante. Subalit, idiniin niya na ang Labor, maging ito ay mamumuno man o maging oposisyon, ay handang magtrabaho sa parlamento.
Now, we've done what other political parties didn't do. We've outlined a full agenda, a comprehensive set of policies. We'll work with people of goodwill from all political persuasions. Let me be clear, if Malcolm Turnbull could go back to being the old Malcolm Turnbull and stand up on climate change, we could get a deal on climate change in a very short time. If Malcolm Turnbull would go back to being the old Malcolm Turnbull before he was hostage to the right wing of his party, we could sort out marriage equality within 100 days of this election. If Malcolm Turnbull wants to be constructive on infrastructure and depoliticize it, I'm sure we can get things done.
Inulit ni Shorten na hindi ito formal na makikipagkasunduan sa Partido Greens para makabuo ng pamahalaan. Samantala, ang Partido Greens ay umaasang madagdagan ang bilang nila sa mababang kapulungan. Pagkatapos mapanatili ni Adam Bandt ang upuan sa Melbourne. Sinabi ni Bandt, ipinapakita ng halala na lumalayo na ang pampublikong sentimiento sa konserbatibang politika.
One thing that is, I think, crystal clear is that the Abbott-Turnbull austerity era is over. And there's been a resounding rejection of their politics that will only grow the gap between the very wealthy and everyone else. And I think increasingly people have seen that if you want to make Australia a more caring society and a clean economy, you've got to vote Greens in both houses. And I'm still really hopeful that as the votes come in the other booths across the other seats, that there'll be some company in the House of Representatives as well.
Sinabi ng Australian Electoral Commission na bilang nito ang mahigit na 11 milyong boto sa mababang kapulungan noong gabi ng halalan. Sinimulan na rin ang pagbibilang sa Senado at sinabi sa Sky News ng tagapagsalita ng komisyon, Phil Diak, aabuti ng mahigit isang buwan bago matapos ang huling bilangan.
Some seats will become very clear over the next couple of days from Tuesday on, and some will take a longer period of time. I think on our website at the moment that we're listing 5 seats as close seats, and as many people have said, all of the postal votes and declaration votes, and there are very large numbers of those, will have an impact on the outcome of those seats.
Ang umaasang makabalik sa Senado pagkatapos ng halos 20 pagkawala sa politika ay si Pauline Hanson, ang leader ng One Nation Party. Sa ilang bilangan, ang One Nation na kasama sa mga altuntunin nito ay ang pagtawag sa isang Royal Commission into Islam ay tinataya na makakuha ng 2 upuan sa mataas na kapulungan. Sa Channel 7, si Hanson ay muling sinalubong ni Sam Dastyari ng Partido Labor.
It does look like you'll be joining us in the Senate. It's an amazingly interesting place and I'm sure you'll make it more interesting. And Pauline, right now I will invite you to join me in Sydney and I will take you out for a halal snack pack out in the western suburbs of Sydney whenever you want.
Not happening. Not interested in halal, thank you. Not interested in it. I don't believe in halal certification.
It's going to be a very, very interesting time. It's going to be a very interesting time.
98% of Australians don't want halal certification. So we'll sit down and we'll have a good talk.
It's going to be a very interesting change. But on a serious note, though, congratulations, Pauline.
Here we are going again. Congratulations.
Isang bagong mukha sa Senado ay ang broadcaster na si Darren Hinch na diniklara na ang sarili bilang isa sa 12 senador ng Victoria.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.